Γεια σας από την Αθήνα, είμαι ο Άντρι Ντίσα και το δεύτερο επεισόδιο του Μιλάμε Παραπολιτικά ξεκίνησε πηγαίνοντας αμέσως μόλις την επικαιρότητα σε τίτλους. Επίσκεψε Κασελάκη στην Κύπρο, όλοι οι συμβολισμοί αλλά και τα θέματα που συζητήθηκαν με την κυπριακή πολιτική ηγεσία. Τα νίκια εξακολουθούν να είναι υψηλά και τα προβλήματα εντείνονται για τους φοιτητές. Και ο Κέβιν Μακάρθι της Αμερικανικής Βουλής αποπέμφθηκε σε μια ιστορική πρόοδο. Είναι Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023, στην εφαρμογή που ακούς podcast βρίσκεται ο Άντρι Ντίσα και είναι ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην ειδησιογραφία των προηγούμενων ημερών. Στην εφαρμογή που ακούς podcast και στο YouTube, ακούς Μιλάμε Παραπολιτικά με τον Άντρι Ντίσα. Επίσης την Κυριακή δεν θα είμαστε εκτάκτος εδώ λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών και θα επιστρέψουμε την Τρίτη με εκτενές ρεπορτάζ από τον πρώτο γύρο των εκλογών των Δήμων και Περιφερειών. Και ξεκινάμε με τον εισαγωγικό μονόλογο της εκπομπής, η οποία σήμερα θα κρατήσει εκτάκτος περίπου μισή. Το 2018, μεγάλη έρευνα που έτρεξε σε 6 πανεπιστήμια είχε καταλήξει ότι για να έρθει κάποιος φοιτητής από άλλο τόπο διαμονής, η οικογένειά του θα έπρεπε να καταβάλει 7.000 ευρώ το χρόνο σε περίπτωση που δεν έβρισκε δωμάτιο στην φοιτητική εστία του. Αυτά τα 7.000 ευρώ αφορούν ενίκια, βασικές διατροφικές και άλλες ανάγκες, διασκέδαση, ρεύμα, τηλέφωνο, διαδίκτυο κλπ. Fast forward, 5 χρόνια μετά, το κόστος αυτό έχει βιογκωθεί, με την ακρίβεια, τον πληθωρισμό αλλά και την εσχροκέρδεια να έχουν καραδοκίσει. Βλέπετε, κάτι οι πανδημίες, κάτι οι πόλεμοι, κάτι η ανασφάλεια τεκάν των ενοικιαστών και κάτι η κλάψα για τα χάλια της οικονομίας οδήγησαν τα φετινά ενοίκια σε αύξηση της τάξης του 15 με 20% στην Αθήνα και σε πολλές φοιτητικές πόλεις. Αυτό είχε συνέπεια να συμβαίνει τι? Αρχικά να συνδυάζουν τις επιθυμούμενες σπουδές τους με την έδρα των πανεπιστημίων που θέλουν στο οργανογραφικό τους, αν και εφόσον είναι τυχεροί και μπορούν να βασίζονται εξ ολοκλήρου ή μέχρι ενός σημείου στην βοήθεια των γονιών τους. Αν όχι, ας διαλέξουν τη σχολή που θέλουν, αλλά για να τα βγάλουν πέρα θα πρέπει να δουλέψουν 4 ώρα ή 8 ώρα στη χειρότερη, με μισθούς 200 έως 400 ευρώ στο 4ωρο ή 700 έως 800 ευρώ στο 8ωρο, και ας βρουν τρόπο να τα περάσουν τα μαθήματα. Δεν βάζουμε σούπερ μάρκετ, τηλέφωνα, ρεύματα. Δεν βάζουμε κοινόχρηστα. Δεν βάζουμε μετακινήσεις αν η σχολή είναι μακριά. Δεν βάζουμε πιθανό κόστος για σίτηση σε εστιατόριο του πανεπιστημίου αν δεν πληρείς τα οικονομικά κριτήρια. Δεν βάζουμε ξένες γλώσσες ή και δίδακτρα ιδιωτικής σχολής αν αυτό επιθυμούν. Δεν βάζουμε καν το δικαίωμα για λίγη διασκέδαση εντός της εβδομάδας. Ή στο τέλος, να νυχτοπερπατήσουμε για παράδειγμα ή να πάμε σε μια συναυλία ή μια θεατρική παράσταση. Δεν τα βάζουμε. Και πάλι το κόστος είναι αυξημένο για πολλές οικογένειες που ανήκουν σε αυτό που οι δημοσιογράφοι τύπου Πορτοσάλτε και Πρετεντέρι, βαφτίζουν ακόμη μεσαία τάξη. Γιατί ενώ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πιέστηκαν για να μπορέσει η χώρα να βγει από τα μνημόνια, οι δύο κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας την προδοπατούν διαρκώς. Θα το δούμε αμέσως μετά. Είχαμε επίσκεψη στα αδέλφια μας στην Κύπρο το μεταξύ με τον Στέφανο Κασελάκη να δίνει τον τόνο για τη συνέχεια. Ζήτησε συνέχιση διαδικασιών διαπραγματεύσεων από το σημείο που σταμάτησαν στο Grand Montana και την κοινοτική διζωνική δημοκρατία για την Κύπρο. Okay, cool. Ήρθε όμως στην Αθήνα και έβαλε φωτιά, ειδικά με την εισήγησή του για να αναλάβει συντονιστής επιτροπών ελέγχου κοινοβουλευτικού έργου, ΕΠΕΚΕ, ο Παβλής ο Κρητικάτος, ο Παύλος Πολάκης. Πλέον καλά δεν περνάει αυτός. Μέρος του κόμματος όμως λίγο δύσκολα, ειδικά οι ομπρέλες και οι 6-6. Θα τα προδείξουν? Θα το δούμε στο συνέδριο που ο Ναύαρχος Αποστολάκης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μην συμβεί το Νοέμβριο, γιατί τότε θα πάει στο στρατό μάλλον. Ο πρόεδρος. Και από τον Στέφανος στον Κέβιν, ο οποίος έχασε την προεδρία της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων. Νέο χάος στο Αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο μόλις κατάφερε να συνέλθει για λίγο από μια πιθανή στάση πληρωμών και κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, βρήκε τον Ματ Γκέιτς των Ρεπουμπλικανών, τραπεζιτών Ρεπουμπλικανών, να υποβάλει πρόταση δυσπιστίας στον πρόεδρο του σώματος. Πλέον μπορούσε ο οποιοσδήποτε βουλευτής να φέρει πρόταση μομφής μετά την συμφωνία για την εκλογή του τον Ιανουάριο. Και εκεί βλέπεις ότι ίσως ζήσουμε ξανά τον τραπικό εφιάλτη τον Νοέμβριο του 2024. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Ο Χρήστος Κάτσικας της εφημερίδας των Συντακτών το 2019, τον Αύγουστο του 2019, όταν είχε ξεκινήσει η πρώτη κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, έγραφε: Αν κρυφά ακούγε κανείς τις συζητήσεις που ανοίγονται αυτές τις μέρες, λίγο πριν την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ, στις οικογένειες με παιδιά που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα διαπίστωνε ότι οι κουβέντες βεβαίως εστιάζουν στο εάν το παιδί καταφέρει να πετύχει την είσοδο του σε κάποια από τις σχολές που επιλέξει, που έχει επιλέξει και σε μια οποιαδήποτε σχολή. Αλλά και την ίδια στιγμή ένα τμήμα της αγωνίας τους πηγάζει από τον φόβο της αδυναμίας κάλυψης του κόστους στην περίπτωση που το βάπτισμα της φοιτητικής ιδιότητας του γόνου τους αφορά σχολή εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Μια μεγαλούπολη φοιτητών έχει μεταναστεύσει για σπουδές εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, πάνω από 150.000. Γεγονός που επιβαρύνει κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό ετησίως με 7.000 ευρώ κατά μέσο όρο και συνολικά πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως για τις 150.000 οικογένειες φοιτητών. Και γελιούνται βεβαίως όσοι πιστεύουν ότι το ακριβοπληρωμένο στον βωμό της παραπαιδείας εισιτήριο εισαγωγής στα πανεπιστήμια και ΤΕΗ και η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού τελειώνουν με την είσοδο των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ποσοστό των κρατικών δαπανών για την ενίσχυση του φοιτητικού πληθυσμού δεν ξεπερνά πλέον το 0,4%, όταν ο μέσος όρος των αντίστοιχων δαπανών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται στο 5,7%. Φυσικά αυτή η δημόσια υποχρηματοδότηση έχει συνέπειες στη φοιτητική μέρημνα, σε όλα εκείνα τα στοιχεία της φοιτητικής ζωής, τα οποία σχετίζονται με την ουσία της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Έτσι, το κόστος της φοιτητικής ιδιότητας μετακυλιέται όλο και περισσότερο στους ώμους των οικογενειακών προϋπολογισμών, κάνοντας ακριβό το δωρεάν και δημόσιο πανεπιστήμιο. Το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο. Λοιπόν, έχουμε και λένε. Θα πούμε ότι είναι ένας φοιτητής που έχει περάσει σε ένα τμήμα επικοινωνίας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το ενίκιο για το σπίτι του, θα πάμε στα ενίκια. Το ενίκιο στο σπίτι του κοστίζει 350 ευρώ το χρόνο. Το μήνα, συγγνώμη. 350 ευρώ το μήνα, νίκη. 350 ευρώ το νίκη. Και βάλτε ότι το παιδί αυτό ξοδεύει, πόσα ξοδεύει ρε παιδιά, 50 το δίνει στο ρεύμα, πείτε ότι είναι ένα παιδί που έχει πολλά μαθήματα μέσα στη μέρα και είναι και δραστηριός, οπότε δεν θα μένει συχνά μάλλον σπίτι. 350 και 50 τα 300 ευρώ. Δεν θα δώσει κάνα δεκάρικο κατά μέσο όρο για κοινόχρηστα. Δεν βάζουμε τους μήνες στους οποίους διεξάγεται, ξέρετε, προπληρωμή πετρελαίων, φυσικών αερίων κλπ. Ή έκτακτες ζημιές, ξέρω εγώ. Πείτε ότι πληρώνει και 10 ευρώ το νερό. Οπότε έχουμε 420 ευρώ. Πείτε ότι έχει δωρεάν σίτηση, έχει δωρεάν φαγητό. Έχει δωρεάν φαγητό. Αλλά, αν δεν ικανοποιεί τα οικονομικά κριτήρια που θέτει το κάθε πανεπιστήμιο, δηλαδή πες ότι είναι ένας τριτεκνός και το κατώτατο όριο, το ανώτατο μάλλον όριο, ανέρχεται στις 45.000 ευρώ. Οι φορολογικές δηλώσεις των γονιών του δείχνουν ότι έχει εισόδημα άνω των 45.000, οπότε πρέπει να πληρώνει. Πείτε ότι πληρώνει 3 ευρώ. 3 ευρώ.
3 ευρώ το φαΐ για 2 γεύματα. Οπότε, 3 επί 7, 21. Επί 4, 84 ευρώ. Οπότε βάζουμε 84 ευρώ, πει το 85, ξέρω εγώ, στη CTC. Το σούπερ μάρκετ δεν θα κάνει, ξέρω εγώ, ένα 15 την εβδομάδα, θα αφού τρώει στη λέσχη. Άντε παίρνει μερικές φορές την εβδομάδα και μαγειρεύει μόνος του, ξέρω εγώ, επειδή ίσως δεν προλαβαίνει να τρώει ή απλά βαριέται. Οπότε 15, 30, 40, 60 ευρώ πείτε ότι κάνει το σούπερ μάρκετ το μήνα. Μιλάμε για μήνα με πλήρης υποχρεώσεις, έτσι. Όπου ξέρεις δεν πρέπει να καλύτερα να πληρώσει ρεύματα, κοινόχρηστα, νερό, σούπερ μάρκετ. Αυτά ο Οκτώβρης. Πείτε ότι είναι ο Οκτώβρης. 3 επί 7, άρα 21 επί 4, 84. 6 ευρώ, 15 επί 4, 60. Το σούπερ μάρκετ. Μετά τι γίνεται. Δεν θα θέλει ένα δεκάρικο για διασκέδαση. Πείτε, 10 ευρώ θα θέλει για διασκέδαση. Αυτούς που κάνει τέρμα οικονομία. Βάλτε 10 ευρώ το μήνα. Βάλτε μετά πείτε ότι θέλει να πάρει δίπλωμα. 15 ευρώ. Το παράβολο για τη θεωρητική εξέταση. Άμα είναι και ξέρετε ειδική εξέταση, διπλή εξέταση είναι 30 ευρώ. Και άμα ξέρετε αποτύχει, και άμα κοπεί, ξέρω εγώ, και θέλει να το δώσει γρήγορα, να το πάρει επιτέλους, δίνει τα διπλάσια. 30 ή 60 ευρώ αναλόγως. Και μετά δεν θα θέλει 300 ευρώ για το δίπλωμά του, για τα ισπανικά, στο διδασκαλείο του ΕΚΠΑ, πείτε. Βασικά τι λέω, τα 300 ευρώ δίνονται εφάπαξ. Άρα παιδιά, άμα το καλοσκεφτείτε, είναι 8 ολάκερ μήνες, οπότε 300 δια 8, 37,5. Πείτε ότι το βάζουν κάθε μήνα να πληρώνει 37,5 για ξένη γλώσσα. Αυτοί είναι από τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς που μπορεί να κάνει κανείς. Στο TIC θα βάλουμε τα μόνιμα. Οπότε, νίκη, 350 ευρώ. Κοινόχρηστα. Νερό, πληρώνεται ανά κάποιους μήνες. CTC, αυτή πληρώνεται ένα μήνα. Σούπερ μάρκετ. Διασκέδαση. Αυτά τα πέντε. Βάλτε αυτά τα πέντε. Μα, περιμένετε ρε παιδιά, τηλέφωνα. 20 ευρώ το ίντερνετ. 12 ευρώ, 15 πείτε, το καρτοσυμβόλαιο. Το έχω τραβήξει πάρα πολύ, οπότε θα το κάνω γρήγορα. Οπότε, 350, συν. 10, δεν βάζω ρεύμα και νερό. Διότι είναι, πληρώνονται ανά 3-4 μήνες. Λοιπόν, 350 και 10. Και 85. Και 60. Και 10. Και 20. Και 15. Το λιγότερο 550 ευρώ περίπου για όλα αυτά. Το λιγότερο. Σε μήνα με πλήρης υποχρεώσεις αυτό θα πάει στα 610 ευρώ. Αυτά που έχω βάλει με τικ θα τα κάνω επί 12. Και ναι, 7.320 ευρώ το χρόνο
θα μπορούσε να έχει εισόδημα το παιδί το οποίο κάνει οικονομία τύπου γάμισε τα. 7.320 ευρώ. 7.320 ευρώ το λιγότερο. Βάλτε και κανένα ρούχο, βάλτε κανένα παπούτσι, βάλτε δίπλωμα, βάλτε ξένες γλώσσες. Τι είναι άλλο να σας πω, ρε παιδιά, βάλτε κανένα έπιπλο, βάλτε κανένα κινητό. Η κατά βάση πρέπει να πληρώνεις τουλάχιστον 720, έχοντας αυτά τα δεδομένα. Το έχω καθυστερήσει πολύ, οπότε πάμε να δούμε τα νίκια. Γι' αυτό θέλαμε να συζητήσουμε. Αλλά έκανα τους υπολογισμούς αυτούς για να δούμε ότι γίνεται χάος. Το 2014, διαβάζουμε από το CNN, το 2014 ένα φοιτητικό διαμέρισμα 50 τετραγωνικών, στη δική μου, στους δικούς μου υπολογισμούς αφορούσε 35 τετραγωνικά, κοστίζει κατά μέσο όρο 255 ευρώ το ενίκιο. Τώρα διαμορφώνεται η τιμή στα 460 ευρώ. Μέσα σε μια δεκαετία η GeoAxis εκτιμά ότι τα ενίκια έχουν ξεπεράσει το 80% σε επίπεδο δεκαετίας. Σε επίπεδο διετίας στην Αθήνα ανέβηκε στο 23,69%. Στη Θεσσαλονίκη αύξηση 22,27%. Στην Πάτρα 27,47%. Στο Ηράκλειο 16,53%. Στον Βόλο 14,18%. Στη Κομοτηνή 8,25%. Συνολικά 18,7%. 18,7%. Για τα δύο χρόνια. Για τη δεκαετία ολόκληρη στο 61,1%. Η ραγδαία άνοδος των ενοικίων οφείλεται στο γεγονός ότι τα διαθέσιμα φοιτητικά διαμερίσματα στην αγορά είναι μειωμένα λόγω του Airbnb. Βραχυχρόνια μίσθωση. Ένα ποσοστό, περίπου 15-20%, πέρασε σε τον ενοικίο, των ακινητών, πέρασε οριστικά σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και θα σημειωθεί περαιτέρω μείωση στα φοιτητικά διαμερίσματα, λόγω των λεφτάδων, λόγω του τουρισμού. Γι' αυτό δεν έλεγα τυχαία ότι επιλέγουν πλέον το αντικείμενο των σπουδών τους με βάση την έδρα του πανεπιστημίου και όχι το γνωστικό αντικείμενο. Οπότε φαίνεται ότι αν δεν συμβεί τίποτα, αν δεν προχωρήσει κάποια κίνηση, τα επόμενα χρόνια η ζήτηση θα μειωθεί στην επαρχία. Η επαρχία θα υποδέχεται όλο και λιγότερους φοιτητές και τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, θα δέχονται περισσότερους φοιτητές. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα. Διότι όταν έχεις να κάνεις με φοιτητές οι οποίοι θέλουν να περάσουν σε μια πόλη, αλλά δεν ξέρουν τι κόστος θα βρουν εκεί, τι κόστος ενοικίου θα βρουν, τι πιθανά κοινόχρηστα θα έχουν, τι ρεύμα, τι νερό, καταλαβαίνεις ότι δεν θα την παλέψουν οι γονείς. Και δεν θέλουν και δεν θα θέλουν τα παιδιά να αρχίζουν να δουλεύουν. Όχι επειδή θέλουνε ότι ξέρεις γούστα να βγάλουν τα δικά τους λεφτά, αλλά επειδή αυτό το γούστο θα μετατραπεί σε ανάγκη για επιβίωση. Ούτε καν για διαβίωση. Επιβίωση. Και μετά έρχονται κάτι ιστορίες τρέλας. Με σπιτιτάκι στην Κυψέλη να έχει ενίκιο 600 ευρώ. Και βρίσκουμε παραδείγματα. Για ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικό, στο Γουδί ζητούν 550 με 600 ευρώ το μήνα. Στου Ζωγράφου Σπίτια των 50 τετραγωνικών τα βρίσκεις περισσότερα από 500 ευρώ το μήνα. Τα διαμερίσματα που είναι σε όρφο και κάπως πιο αξιοπρεπή είναι 650 με 700 ευρώ. Επίσης, Διάρη βρήκε μια κοπέλα που μίλησε στο Reader. Βρήκε η Άννα ένα Διάρη πρώτου όροφου 55 τετραγωνικών στο Περιστέρι με 430 ευρώ το μήνα. Δεν είναι λιγά, αλλά τουλάχιστον είναι σε καλή κατάσταση το σπίτι. Και τουλάχιστον είναι κοντά στο μετρό. Υπήρχε μεγάλη πίεση όμως από τους ιδιοκτήτες να κλείσουν άμεσα τα σπίτια γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Υποτίθεται. Τέλος πάντων. Αυτό που θέλω να για να κλείσουμε το θέμα αυτό. Παιδιά, ψάξτε ένα καλό σπίτι, αλλά ψάξτε και ένα σπίτι το οποίο να σας βοηθά, να σας εξυπηρετεί και να εξυπηρετεί και όσους θέλουν να σας βοηθήσουν οικονομικά. Οποιοδήποτε είναι αυτοί. Είτε για γονείς, είτε για συγγενείς, είτε για οτιδήποτε. Αλλά να βρείτε ένα καλό ποιοτικό σπίτι για να περάσετε, για να είναι αυτό το σπίτι το σήμα κατά τεθέν των φοιτητικών σας χρόνων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πούμε ότι είμαστε παντού. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Radio Public, Pocket Casts, TuneIn και σε μορφή βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube μετά από κάποιες ώρες. Μετά το διάλειμμα μας, ο Κασλάκης πέρασε από την Κύπρο, ήρθε στην Αθήνα και δίχασε την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Kevin McCarthy άρχισε την Προεδρία της Βουλής στον Αντιπρόσωπο. Sunshine από τον Πόκο και επιστρέφουμε.
So much time.
Πέραμε τώρα στην... Επίσκεψε Κασελάκη στην Κύπρο, επιστρέψαμε από το μουσικό μας διάλειμμα, ήταν η Sunshine των Poco, είμαι ο Αντριτήσε. Επιστρέψαμε από, και πάμε να δούμε τι συνέβη στην Κύπρο αρχικά και μετά θα πάμε στα Αθήνας. Γιατί και εκεί είχαμε χάος. Λοιπόν, ο Κασελάκης επισκέφτηκε τη Λευκωσία και ενημερώθηκε σε ποιο σημείο βρίσκονται τα πράγματα στο Κυπριακό και τι είναι αυτό που θα επιδιώξει η ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά. Αρχικά ο προνέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε αεροσκάφος Νοράτλας που βρίσκεται στο χώρο, όπως εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν στην αποστολή αυτοκτονίας με τον κωδικό Νίκη. Είχαν απογειωθεί από την Σούδα με προορισμό τη Λευκωσία και ένα από αυτά, το Νίκη 4, είχε καταπέσει από φίλια πυρά στις 22 Ιουλίου του 1974. Σε κλίμα συζήτησης, συγκίνησης, συγγνώμη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε τα φυλακισμένα μνήματα τόπος θυσίας Κυπρίων που αγωνίστηκαν κατά της Αγγλικής Αποικιοκρατίας. Σήμερα. Τον συνεχάρη προχθές και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την εκλογή του στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έπειτα, επισκέφθηκε τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τους αρχηγούς των κομμάτων Κλίν Ελλάδ, ο Κασελάκης είχε την ευκαιρία να εκφράσει την υποστήριξη του κόμματος στις προσπάθειες να βρεθεί διέξοδος στο σημερινό αδιέξοδο και κατάθεσε τις προτάσεις του κόμματος του. Επισκέφθηκε φυσικά και την Εκκριζόνη, αλλά είδε και τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους. Είχε συνάντηση επίσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων με την Ανίτα Δημητρίου και γευμάτισε με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΔ. Έγινε δεκτός και από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Τώρα, το εθνικό θέμα ήταν στο επίκεντρο των επαφών με τους προέδρους Δίκο ΕΔΕΚ, τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατικής Παράταξης και τον πρόεδρο των Οικολόγων. Και τώρα, μπήκε σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι μετά στην ΚΙΠ, στην Αθήνα μάλλον, καθώς χθες συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και έγινε χαμός. Ο Κασελάκης διεμήνυσε ουσιαστικά πως δεν αδειάζει το στέλεχος που τον στήριξε πρώτο στη μάχη για την ηγεσία, παρέχοντας του μάλιστα και το σημαντικό μηχανισμό που διέθετε και διαθέτει το κόμμα. Ταυτόχρονα διαμόρφωσε την ηγετική του ομάδα, η οποία αποτελείται από Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά, Θεοδόρα Τζάκρη, Γιώργο Τσίπρα και Δώρα Βιέρη. Η Δώρα Βιέρη εκπρόσωπος τύπου εδώ και καιρό, ο Γιώργος Τσίπρας διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, η Θεοδόρα Τσάκρη γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Παύλος Πολάκης συντονιστής ΕΠΕΚΕ, Επιτροπών Παρακολούθησης Κοινοβουλευτικού Έργου, μάλλον Επιτροπή Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου, και Νίκος Παπάς, νομίζω ότι τι ήταν ακριβώς, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, είχε εκλεγεί με 28 όλη αυτή η ομάδα στην ενιαία πρότασή του. Είχε εκλεγεί με ψήφους 28 υπέρ και 16 κατά. Όχι, 28 υπέρ και 16 πάνω. Τώρα, η εσωκομματική αντιπολίτευση, ομπρέλες 6 συν 6, μεμονωμένη κλπ. Απάντησε πως δεν πρόκειται να συμμετάσχει στην ομή της εξουσίας από τη συγκεκριμένη ηγετική ομάδα και πως δεν πρόκειται να αναλάβει θέσεις ευθύνης, κάτι που θα φανεί και στις ανακοινώσεις των θέσεων των τομεαρχών. Η Γεροβασίλη Κινοτοπούλου, ο ρόλος που δόθηκε, διαφωνούν με τον ρόλο στον Πολάκη
αλλά και με την και με την τοποθέτηση άλλων προσωπών, δηλαδή τη Θεοδόρα Τζάκρη στην γραμματεία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και ενώ οι διαφωνούντες δεν έχουν ως στρατηγική τη διάσπαση υπό τις τωρινές συνθήκες και για το επόμενο διάστημα, το συνέδριο θα είναι πιθανόν βασικό πολιτικό πεδίο για τη σύγκρουση των δύο ψυχών του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η ηγεσία βρίσκεται ενώπιον στρατηγικών αποφάσεων σύνθεσης και απόψεις των απόψεων και κατανομής των ρόλων που μπορεί να είναι η επιλογή της συνεννόησης ή η επιλογή της σύγκρουσης. Το ίδιο και η τιμένη στη σύγκρουση για την εκλογή ηγεσίας, καθώς η διάσπαση είναι και για αυτούς αδιέξοδη. Οι επόμενες κινήσεις. Στις 22 Οκτωβρίου έχουμε συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Και εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Και θα κλείσουμε το σημερινό Μιλάμε Παραπολιτικά με τις εξελίξεις στην Αμερική. Διότι ο Κέβιν Μακάρθι έφυγε. Τον έδιωξαν οι δημοκρατικοί και μερικοί σκληροπυρηνικοί ρεπουμπλικανοί με ψήφους 216-210 μετά από πρόταση της πιστείας που κατέθεσε ο Gates. Μετά από την διακομματική συμφωνία, διαταξιακή καλύτερα συμφωνία, για τη συνέχιση λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για 45 ημέρες, ανεβάζοντας το όριο χρέους, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, τώρα βλέπουμε τις εξελίξεις και έρχεται ο Ντόναλντ, ο οποίος θέλει να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, βάζει ως υποψήφιο που θα στήριζε έναν συντηρητικό από το Οχάιο, τον Τζιμ Τζόρνταν, ο οποίος είχε ηγηθεί των ερευνών για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Αυτός ο Τζόρνταν είναι δυνατός στο έγκλημα, τα σύνορα, τον στρατό, τους βετεράνους μας και τη δεύτερη τροπολογία. Ο Τζιμ, η γυναίκα του Πολ και η οικογένειά του είναι εξαιρετική. Θα γίνει ένας καταπληκτικός πρόεδρος της Βουλής και έχει την πλήρη και ολοκληρωτική στήριξη.
Αυτός ο Τζόρνταν είναι δυνατός στο έγκλημα, τα σύνορα, τον στρατό, τους βετεράνους μας και τη δεύτερη τροπολογία.
Συγγνώμη. Παραφερθήκα. Η δήλωση αυτή έγινε μετά την αποπομπή. Έχουν μια μικρή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, 221-212, γιατί θέλουν πλειοψηφία 218 εδρών για να αποκτήσουν αυτοδυναμία. 221-212, 221 ρεπουμπλικανοί, 212 δημοκρατικοί και 2 ανεξάρτητοι. Αναμένεται να πραγματοποιήσουν και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση την Τρίτη για να προτείνουν πρόεδρο. Ο Τραμπ θα παραστεί στη συνεδρίαση και θα είναι η πρώτη φορά που ο πρώην πρόεδρος πηγαίνει στο Καπιτόλιο μετά την εισβολή των υποστηρικτών του στις 6 Ιανουαρίου. Υπάρχει δυσαρέσκεια, διότι μεταξύ των άλλων παραχωρήσεων που έκανε στους σκληροπυρηνικούς ρεπουμπλικανούς για να εξασφαλίσουν, για να εξασφαλίσει μάλλον την υποστήριξή τους και να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ξέρετε τι έκανε. Έδωσε τη δυνατότητα να χρηματοδοτείται, όχι, να υποβάλλεται πρόταση δυσπιστίας από ένα άτομο μόνο. Να μην υπάρχει διαδικασία απογραφών, ρε παιδί μου, να την υποβάλλει μόνο ένα άτομο και να ξεκινά διαδικασία. Η διαδικασία μομφής στον πρόεδρο.
πέραν από τον Τζόρνταν, έχουμε και τον δεύτερο μετά τον Μακάρθι, τον Στιβ Σκαλής, ο οποίος θέλει να διεκδικήσει και εκείνο στην Προεδρία της Βουλής. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είχαν γλιτώσει το κλείσιμο της κυβέρνησης για 45 ημέρες και γίνανε τώρα αυτός ο χαμός πάλι. Βέβαια. Χαμός να είναι και ό,τι να είναι. Και σε αυτό το σημείο το Μιλάμε Παραπολιτικά ολοκληρώθηκε για σήμερα Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023. Να σας θυμίσουμε ξανά ότι εμείς του Μιλάμε Παραπολιτικά είμαστε παντού. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Radio Public, Pocket Casts, TuneIn και σε μορφή βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Κυριακή, όχι την Τρίτη είπαμε, γιατί έχουμε αυτοδιοικητικές την Κυριακή και πρέπει να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις για να τα συζητήσουμε άνετα. Οπότε, τα λέμε την Τρίτη και να ψηφίσετε την Κυριακή με σύνεση και προσοχή. Διαλέξτε τους δημάρχους και περιφερειάρχες σας, διότι αυτούς θα έχετε για 5 χρόνια. Κάντε ό,τι θέλετε.